Ал ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Рамазан Амантайдың сөзіне жазылған Мұраділ Ертөренің әні тарихи мақалат деп аталады. Жуырда жаңа ән қабыл алыңыздар. Аязым керексіздік бұл қыстағы, ұшқандай жылы жаққа жыл құстары. Сен кеттің, сен кеткесін сезім жайлы, айтылды ақылдардың бір мысқалы. Абайды түсінбеген ағайындай, әйтеуір адамзаттың білгіш бәрі. Ей, менің тұмар қаншам тұрмыстағы, менмін бе мемлекеттің шын дұшпаны. Жарыңның бұл өзіне жет алмайдау, тұтар мен беке жанның қылмыстары. Адам менен хауадай болсақ деп ем, махаббат анамыздың тұңғыштары. Жолдайды саған сәлем сағынышпен, жалғыздар әлемінің Шыңғыс ханы. Жолдайды саған сәлем сағынышпен, жалғыздар әлемінің Шыңғыс ханы.